Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі передачу «Празький акцент». Вона присвячена льосу білоруського громадянина, осудженого у Росії за пости у соціальних сітках. «Свобода у турмах» буде обмірковувати, як міняє чоловіка турма. Ви почуєте так само передачу «Поштова скринка 111». Кирил Селивончик, осуджений у Росії за радикальні закліки. Злочинця, ахвяра несправедливості чи герой? Де полягає межа свободи слова? Чи можна трактувати Селивончика як політв'язня? По гэтых пытаннях у перадачы «Празкі акцэнт» вядуць спрэчку старшыня беларускага гельсінскага камітэту Алег Гулак, рэдактар выдання «Медіакрытіка» Яніна Мельнікава і палітычны актывіст Павел Юхневіч, вядучы Юры Дракахруст.
Недавно у Росіі быў асуджаны грамадзянін Беларусі Кирил Селивончик. Ён атрымаў 2 гады калоніі пасялення па абвінавачванні паводле артыкулу «Публічнае апраўданне тэрарызму» альбо «Публічныя заклікі да яго». Подставой для присуду, как можно мерковать, стал пост, теперь пост на его интернет-сторонце ВКонтакте, где утримливался наступный заклик, я процитую. «Забивай москалёв, зладим русским наймитам пекло на их земли, взорвем их домы, забьем их семьи». Справа Селивончика мела мая довольно широкий резонанс в Беларуси. Одни выказывают им солидарность, иншие эту подтримку, эту солидарность осуждают. Павел, вот вы о своим ФБ написали, я изно уже процитую. «Нават калі б Кирил Селивончик в литеральном сенсе закликал резать москалёв, и я, и многие иншие люди не отмовились протягнуть ему руку допомоги в такой ситуации». Ну, по юридичных аспектах справы можно задавать шмат пытанняў, и накольки был справедливый суд, и накольки это ягоны текст, а может, вось перапост, человек там выпадково это зрабил, а так бы мовить на яго накинулись. Шмат пытанняў можно задавать такого кшталту, але вы, Павел, подняли пытанне на прынцыповую вышыню. Нават калі б ён да гэтага свядома заклікаў, вы яго бы, ну, не падтрымалі, але працягнулі б яму руку дапамогі. А чаму? Можа, слушна заклікаў?
Не, пытанне не ў слушнасці заклікаў, пытанне ў тым, што беларусам давно уже не хапае почуття солідарності одно з одним. І Кирил не здійснив ні забойства, ні гвалта, некого крадежа. То бок, он не здійснил злочинство супрот некой особы. Никто не потерпел. Фактично, он здійснил репост некой думки. Можем провести аналогию. Есть у Армении российский солдат, який забиває громадянина этой державы. В принципе, союзной для России державы. И Россия отмовляется его выдавать армянскому суду. И она судит его сама.
Павел, я вас перепыню. Ведайте, это крыху тема упок, тем больше, что тут варто сказать, что вельми я многие разумею. Краины... Я... Почекайте, вельми многие краины, например, Злученные Штаты, так само николи не выдают никому, навод своим ближайшим союзникам, своих громадян. Это конституционное правило. Вот. А в данном выпадку, вот вы сказали, белорусам не хапая солидарности. Да, але, ну, вот пытание полягая у тым, ти варто быть солидарным с тем человеком, який так, саправды, сам не забивал, але закликал до забойствов, закликал до гвалту. Ну, ведаете, Ленин так само сам никого не забивал. И он отдавал загады, и море крови было. Так что вот в этом питании.
Я могу на это сказать наступное. На данный момент еще не было предъявлено никаких материалов справы, конкретно там, например, полного текста обвинувачивания. Да, там, я говорю, почему нема скриншота вот этого поста пробачить? Нам не предъявлено практичных доказов егоной вины. И в принципе... Вся справа ГТЭ базуется на том, что Кирилл признал свою вину после того, как побывал в кабинетах ФСБ. Я говорю, что людей и больше мощных духом, чем Кирилл, признавали свою вину после кабинета ФСБ. И больше жудасных речей.
То, что вы говорите, это, саправды, может иметь рацию, может не иметь рацию. Але я звертаюсь до вашего поста в Фейсбуку, где вы поставили питание принципово. Навод, коли он это писал, я, Павел Юхневич, все ровно буду его подтримливать. Вот давайте про это поговорим. Чому навод в этом?
Так, потому что это человек, белорусский националист, и я, как националист, лечу, что я обязан его подтримать в этой ситуации, коли человек потрапил в такую ситуацию, ну, в принципе, в России, разумеется, особливо уечивающе все то, что зараз отбывается в России.
У сенсе навод, коли он закликал до забойства, все равно он белорусский националист, он свой, и треба его подтримливать, так?
Навод, коли был, он закликал до забойства. Давайте вот опираясь фактами, да, вот то есть на данный момент нам не предъявлено практичных доказов. Але тем не менее, навод, коли он закликал, я б тим не менш його підтримував. Тому що він білорус, тому що він осуджений за свої погляди. Треба любити там сім'ї, родину, людей, але треба так само і ненавидіти. І це нормально. Ненависть справжає ненависть. Тобто ми бачимо ситуацію в Україні, ситуацію цього конфлікту, який, в принципі, поділив, я б сказав так, постсовєтське громадство на тих, хто за, на тих, хто супроть. І тут натурально, то коли есть ненависть с одного боку, она может быть из иншего. И это нормально.
Ну вот мы как раз про ненависть зададим питание нашему наступному суразмовцу. Янина, вы отгукнулись на справу Селивончика, докладней на реакцию на эту справу, артикулом «Ненависть как героизм». Чому на змену высокородным Калиновским и Костюшку мы готовы узвысить первых сустречных, вы написали. Ну, вот вы чули меркование Павла, что так, ненависть, это, как бы, мовить, оно получается с героизмом. Алягер, кем алягер? Ну, и тут можно пригадывать, ведаете, там, Купала писал, бить гитлерцев поганых, каб не ускреслил век яны. До речи, и Костюшка, и Калиновский, ну, уж не были такими анёлами, як любым паўстанні. Тут вот нехта, вам здаецца, прыгадваў верш нейкага аўтара часоў Костюшкі, пойдзем да Костюшкі рэзаць маскалюшкі. Гэта, на жаль, мова такіх вось канфліктаў, і, можа быць, і сапраўды герой можа быць, так бы мовіць, носьбітам ненавісці. Можце ли вончык герой?
Калі казаць пра Костюшку і Калиновскага, то я не была сучаснікам гэтых двух асобаў выбітных, але гісторыя расставіла ўсё на свае месцы, і пэўна, у час, калі яны дзейнічалі, пэўна, былі розныя меркаванні на конт іхняй дзейнасці. А зараз мы разумеем, хто яны і які ўклад у фарміраванні беларускай дзяржаўнасці яны зрабілі. Што тычыцца героізацыі ненавісці, то давайте ўсё ж такі называць рэчы сваімі імёнамі. Калі я пісала свой артыкул, я адштурхоўвалася ад таго, што ў сітуацыі канфлікта Расія-Украіна тут працуе больш прапаганда, чым журналістыка. І вось, калі мы кажам пра тое, што адказваць на прапаганду расійскую можна толькі мовою контрпрапаганды, то ў гэтых абставінах тое, што писал Селивончик, и что то, что после писали некоторые белорусские медиа и корыстальники социальных сеток, и оно целком зразумелое. Люди змагаются с той пропагандой, якая льется с российских медиа, теми сродками, якія яны, ну, что называется, схопили першими. Будет это камень там с площади, и вот слово ненависти. Коли мы кажем про то, что постоять в пропаганде может якостная, профессийная журналистика, то, безумовно, героизация мовы ненависти, якая отбылася у Сурича ситуации вокруг арышту и присуду Селивончику, и она трошечки недоречна, как на мою думку. Бо, конечно, мы не ведаем у всех обставин того, что отбывалось.
Янина, пробачьте, я вас перепиню на хвилинку, да? Вы вот зараз говорите, и магчыма артыкул писали, на конт пытанняў, ну, что называется, цеху, да, вот як повинен вести себе журналист. Так. Ну, я бы сказал так, что и тут ваша позиция спрэчная, есть іншае меркаванне, так бы мовить. Але, ну, вот, скажем, ваш суразмоўца Павел Юхневич, ну, он не журналист, он грамадзянин, он человек. Вот он выказал свой пункт гледжання. Мне здаецца, что так вы тут крыху сыходите от принципового пытання. Умовно кажучи, чи може носьбіт ненависті бути героєм? Вот в чем питание. А справа не в том, как повинен себе журналист поводить, и там про русскую пропаганду. Понятно, усім зрозумели контекст. Контекст войны. Так, войны, в якую Беларусь, як держава, не утягнутая, покуль не утягнутая, але есть конфликт. Человек может встать на один из боков этого конфликта.
Безумовно, я не могу ни як журналист, ни як громадянин отмовить человеку у праве встать на один из боков этого конфликта и выказать свою позицию. И я вот могу что-то сказать, что безумовно, мова ненависть может быть поднятая на щит. И это неодночасово отбывалось в истории. И вы узгадывали сам того же самого Ленина, для кого, кто, он был для некого героем, и Сталин был героем для некого, и Гитлер был героем для некого. То бок, у ситуации, когда отбываются вот такие конфликты, слово ненависти, и она звучит и мощнее, и, так бы мовить, переконавчей, чем мова любови до своей родины, поваги, до неких постановых принципов, которые записаны там у разных документах про права человека и так далее. Але мы зараз кажем про такие абстрактные речи, но коли казать про заклики забивать женщину, забивать детей и так далее, то у яким бы контексте это не гучало, у якой бы краине это не гучало, для меня особисто это худший аргумент супроць того, каб гэты чалавек, які да гэтага заклікае, быў героем.
У сэнсе, так часам робяць, але так не гавораць. Скажам, тыя ж заходнія саюзнікі ў другой сусветнай вайне, ну, калі яны бамбілі нямецкія гарада, они прыкладна тое і рабілі, але да гэтага ніхто не заклікаў. В этом справа, да? Можно робить, нельга заклікаць.
По великим рахунку так и отбывается, так. Некто не артикулюе гэта у вайне, але безумовно мы разумеем, что у вайне гибнуть у тым ліку и мирные люди. Але справа у тым, что той же Салівончык заклікаў вести такую партизанскую войну на территории России и нападать на семьи этих людей, якія там наймитами идуть воевать на украинскую территорию. Ну, для мяне гэта маральна непрымальна просто. І тым больш, што сітуацыя такая, што я разумею, што беларусы ускосна закранутыя тым, што адбываецца зараз паміж Расіяй і Украінай, але па вялікім рахунку, калі беларусы заўтра пойдуць забіваць там Смаленск 10 людзей, жанчын і дзяцей, то гэта будзе азначаць, што мы распачалі нейкую крывавую бой. І гэтага мне не хацелася.
Я лічу, што Беларусь уцягнута в гэты канфлікт, потому что из украинского боку, из боку ЛНР, ДНР воюют десятки белорусов, которые по сути выбивают в тем лику один одного. Так что мы утягнуты в эту войну. Это первое. Другий момент. Когда сказать про другую сусветную войну, то давайте поглядим. Когда союзники не примусили весь свет ненавидеть Гитлера, махчима, перемоги не было, альбо она была, и значно дальнейшая по часе была война, и, может быть, были больше ахвяры. Але они примусили весь свет его ненавидеть. И дякуючи, у тым лику дякуючи этому, перемогли.
Праский акцент. Кирилл Селивончик, злачынца, ахвяра несправедливости, ці герой. Удельники старшиня Белорусского Гельсинского комитета Олег Гулак, редактор выдания «Медиакритика» Янина Мельникова и политический активист Павел Юхневич, ведущий Юрий Дракохруст.
Олег, зараз у меня до вас питання, як до правоабаронцы. Вот як вы лічыце, ці може Кирилл Селивончик трактоваться як політв'язень, ці як в'язень сумління? Ну, ён осужены, безумовно, за свою політичну позицію относно конфлікту в Україні і ролі в їм Росії. Ну, вот як отзначив Павел, у отстоюванні своєї позиції ён не уживав гвалту, ён нікого не забивав, ён не подпалював тие дамы, не взрывав тыя дамы. Ён карыстаўся, так бы мовіць, свабодай слова. Дык вот як яго можна трактаваць з пункту гледжання праваабарончай кваліфікацыі?
Для мяне, як для юрыста, як для праваабаронцы, гэтае дзеянне адназначна гвалтоўнае, таму што нехай ён сам не забіваў, але ён заклікаў да гвалтоўных дзеянняў. І таму, не гледзячы на тое, што дзеянні гэтыя мелі безумоўна палітычны характар, але ж палізняволеным яго прызнаваць немагчыма, ну, як мінімум, от, коли ми беремо ту гіпотетичну ситуацію, яку ми ведаємо, да, бо не реально, що там було, бо ми цього не ведаємо, а тільки ось сам факт, що насамрэч гэты виказування були, і от за гэты виказування його притягують до відповідальності. У таким випадку гэты дії мають гвалтовний характер, і міжнародна амністія, ні Совет Європи, ні білоруські правоохоронці, на мою думку, такої ситуації полізняволеним чоловіка признати не можуть. Коли йти крихту далі, крихту, скажімо, вертаючись до тої розмови, яка вже пройшла, я тут хотів означити так само такі дві, на мою думку, принципові речі. Одно – це те, що вельми небезпечно, коли нація консолідується вокол не просто ненависті, а вокол закликов забивати інших. От на мою думку, це небезпечно. Консолідація нації вельми важна, але консолідація повинна бути вокол ідеї розвиття нації, заховання нації, а не забиття інших. Можна ненавидіть, коли є ворог, то ненависть, вона з'являється автоматично, це зрозуміло. І у ситуації, коли ворог появився, коли ворог сам об'явився, ненависть може бути. Але ж і навіть можуть бути особливі заклики до, скажімо, чоловіка, у чоловіка можуть бути такі реакції емоційні. Але тут вельми важно, коли ми говоримо, гэта можна гэта признавати героїзмом чи ні. Одна річ, яка мене непокоїть, гэта героїзація, гэта консолідація нації вакол закликов забивати, і другое, гэта героїзація закликов забивати, а гэта значить громадська підтримка. Такі речі можуть відбуватися у ситуації війни, у ситуації там жорсткого супротистояння. Але ми сьогодні не в середньовіков'ї, у нас сьогодні навіть не друга сусветна війна, і часи змінилися. До речі, я хочу нагадати, що і сам термін «правий чоловік» і вся ця система з'явилася менавіто як відказ на жахи другої сусветної війни. І тому сьогодні вот эта героїзація закликов забивати, а це значить громадське одобрення цих закликов, на мою думку, так само недопущально.
Яніна, ну от ми з вуснов Олега Гулака почули, що хоча й за все Кирил Селивончик не може трактуватися ані як в'язень сумління, ані навіть як політв'язень, але тим не менш, ведаєте, ну шмат от буває у світі, так би мовити, кримінальних справ, коли якби літера закону порушена, але вот народное почуццё, и оно на боку того, кто обвешенный и является злочинцем. Ну вот, коли мы пригадаем пару годов тому, Лукашенко помиловал несколько вязковцев, которые забили подпальщика. Ну, в этом смысле, зразумело, и он вельми трапно, так бы мовить, зразумел народное, причем именно вязковое ставление до подпальщиков. Так вот, может быть, и в этой справе Селивончика то же самое. Ну, так, по воде литеры закона, худшей за все виноваты, не политвязень, але за правую справу человек потерпел. За всех белорусов. Вот я к нам потлумачил Павел, идет война, коли в другой сусветной нацистов не ненавидели, то, может, войну проиграли. А вот Кирилл дает махчимость яе выиграть. Вот Олег сказал, что, ну, зараз не другая сусветная, а может и другая уже, а может уже и третья почалася. Так ей, может, ненависть потребная?
Слухайте, знову, ви мені питаєтеся про ті речі, про які я можу відказати з журналістського пункту глядження. І я можу сказати, що запитатися у вас у відказ, а хто формує це почуття народне? У нашої сучасної Білорусі, у сучасному громадстві, у світі дуже велику роль відігрують ті самі медіа. І менавіть вони формують наше ставлення до певних особ і певних ніяких ситуацій, які відбуваються в громадстві. І коли ви кажете, що медіа сьогодні, можливо, вже сформували ту саму третю сусвітну війну, принамсі у інформаційній просторі, то може бути справді те, про що ви кажете, слушно. Але я б не хотіла, щоб медіа це формували, щоб нас підштовхували до активних фізичних діянь через ось таку гвалтовну інформаційну кампанію, яка відбувається. І коли мене зараз примушають ненавидіти частку своїх коранёў, бо я ўжо пісала пра гэта там у сацыяльных сетках і так далей, што ў мяне ёсць расійскія карані, і я не магу зараз проста взяць і адмовіцца ад іх ці пачаць іх ненавідзець толькі з-за таго, што пэўная краіна, Расія зараз нейкія гвалтоўныя дзеянні ў дачыненні да другой часткі маіх каранёў Украіны робіць. Я проста хацела, каб гэтая сітуацыя вырашылася іншым, больш мірным, больш цывілізаваным шляхам.
Павел, у сваім артыкуле Яніна сфармавала такое пытанне, якое я дазволю сябе крыху перафармуляваць. А вось калі б Кірыл Селівончык заклікаў забіваць, ну, напрыклад, піндасаў, як той казаў, ці жыдоў, узрываць дамы, забіваць сем'і за, ну, кроў, смерць людзей, напрыклад, у Афганістане, напрыклад, у Газе, вы б таксама яго падтрымлівалі? Ці тады не, бо размова ідзе пра амерыканцаў, пра ізраіліцян, это цывілізаваныя народы, вядуць правільныя войны, ну, а рускія ж, это ж вядома, барбары, хіба шкада іх баб, іх дзяцей, і іх вайна наўпрост пагражае Беларусі, ну, а для абароны ўсе сродкі добрыя, так?
Я скажу зараз на ваше пытанне, але я б хачу сказаць падралеву. Значит, адносна прызнання Кірыла палітвязнім ці не, быў прэцэдэнт у беларускай гісторыі, кримінальная справа супраць Андрея Кіма за гвалт у дачыненні да супрацоўніка міліцыі, і ён быў асуджаны, але тым не менш гэтага чалавека прызналі палітвязнем. Ён быў асуджаны па артыкуле, які мае пад сабой гвалтоўныя дзеянні. Другое, я цалкам згодны з тым, што кансалідацыя вакол ненавісці гэта не ёсць добра. І все то, што казаў спадар Олег, у гэтым сэнсе я за тым згодны. Але тое, што ён кажа, на 120% падпадае пад тое, што зараз адбываецца ў Расіі. Калі на вуліцах, калі ў сеціве десяткі, сотні тысяч расійцаў заклікаюць забіваць фашыстаў, жыдабандэраўцаў і масіць укропаў, ён кажа пра Расію зараз, то я цалкам згодны, што кансалідацыя вакол ненавісці это не ёсць добра, але все тыя ягоныя словы, які ён сказаў, яны абсалютна падпадаюць пад Расію. Значит, што датычна закліка там забіваць там габрэю і астатніх, не, я б тады у гэткім разі яго не падтрымаў, таму што, скажам так, ну, мне ёсць пэўнае стаўленне да Расіі. Я лічу, што Расія – это варожая краіна, не лічу на то, што у мяне таксама да Расіі там ёсць сваякі. Я лічу, што Расія – это варожая для нас краіна, што яна уяўляе пагрозу для беларускай дзяржаўнасці, асабліва зараз, так што я бы не падтрымаў ягоныя словы, калі б яны былі не ў дачыненні да Расіі.
Вот, што тычыцца справы Андрэя Кіма, то мы вельмі доўга абмяркоўвалі гэтую справу і доўга спрачаліся і доўга высвятлялі сітуацыю.
Справа Селівончыка, мы гаварылі пра справу Селівончыка, як пра толькі пра повод пагаварыць пра праблему, таму што мы яе не ведаем, і гэта вельмі важна. Мы зараз, я зараз ніякім чынам не гавару пра рэальнага Селівончыка і рэальную справу. Калі чалавек рэальна заклікаў да гвалту, то вот у такой ситуации признать его полезноволием я ничего не буду подстав. Бо у справе Кіма мы разбирались, и там его обвинователи в этом, але обвинователь и зробить это две разные речи. У справе Селівончыка мы не могли разбираться, и тому мы, я еще раз скажу, говорим только гипотетично. Питание, чи можно героизовать, чи можно вот такую громадскую подтримку робить закликом до гвалту. Вот не просто гвалту, а забойство и такого вот забойства. На мою думку, не. Нельзя. У России это есть. Именно за это мы Россию осуждаем. Или это не оправдывая таких же самых деяний в отказ.
Я на это могу, скажем так, узгадать комментар пресс-секретаря белорусского КДБ, с яким я погоджусь целиком. И он кажет, что писать в сети можно все, что угодно. Можно закликать до гвалту, ці там до чогось ще. Але спецслужбы на то і є спецслужбы. І у них є відповідні експерти, каб адрозніць просто слови від підрихтовки до неких дій. Ось що справа. Я з однословцями, однословними спеціалістами шукав менавіта ось гэти пост, гэту цитату з, на сторонки Кирила. Я її не знайшли, на жаль. а може і на 6. Якби питання в тим, чи була я на мені.
Коли казати про слово Павла, що коли навіть чоловік до нічого закликав, але це не робив реально, то це, так би мовити, не лічиться, то для мене дуже важливо, що така мова ненависті, яка транслюється через певні канали, соціальні сітки, это те самые каналы медийные, информационные, что такая новая мова ненависти может кого-то подштурхнуть на реальные деяния. И у этой связи отказывать за это слово для меня подается целиком нормальным и нормальным. Когда ты кажешь, когда ты закликаешь за забойство, то ты не робишь это своими руками, а повинен нести отказ за то, что хтось може це зробити, навіть може вже і робити.
Все ж тут якби важний момент. Питання, чи зробив, чи не зробив, це питання ступені відказності. Звісно, коли чоловік просто виказувався, тут може бути його і не треба кримінальної відказності. Але ж ми говоримо про героїзацію і одобрення Грабарського.
Празький акцент. Кирилл Селивончик, злочинца, ахвяра несправедливости, ци герой. Удельники, старшиня Белорусского Гельсинского комитета Олег Гулак, редактор выдания «Медиакритика» Янина Мельникова и политический активист Павел Юхневич, ведущий Юрий Дракохруст.